en jou magtige, bonatuurlike, onsienlike God, groet jou vanoggend. Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Kom ons sluit die oë. Ons hemelse Vader, U is almagtig. U is alwetend. U is alomteenwoordig. Ons loof en prys U grote naam, Here. Ons kom hier saam om U te dien en om U te loof en om U naam groot te maak vir alles wat ons in U woord leer van wie U is. U wat alles gemaak het. U wat toe die wêreld in sonde verlore was, U seun gestuur het. Ons is in die tyd van Paasfees, ons gedenk hoe Jesus Christus gewillig homself geoffer het om ons verhouding met U weer reg te stel. Here, ons dankie vir U Heilige Gees wat ook hier by ons is. Ons dankie vir die geleentheid om so hier by mekaar te wees. Ons dankie vir die pragtige dag daar buite. Here, ons kan eintlik nie ophou om U te loof en te prys vir U wat alles beheer en bestuur. Ons plaas onsself ook onder U beskerming en onder U getroue versorging. Dankie daarvoor, Here. Ons sê ook dankie vir mense wat hierdie week kan terugdink oor baie jare wat U hulle gedra en gelei het. Ons dink aan Tannie Elise Minnaar wat haar 90ste verjaardag mag vier. Here, die meeste van ons kan nie eers dink tot by 90 jaar hoe dit moet voel nie. En ons sê dankie vir ook wat U vir ons gegee het in Tannie Elise. Vir haar getrouheid aan U, vir haar liefde, vir haar omgee. Maar ons bid ook vir haar in die tyd van haar lewe wat nou minder gemaklik is, dat U haar elke dag wil krag gee en ook moed en ook vreugde in U. Ons dink aan Leon Janse van Vuren wat in hierdie week verjaar, ook Tannie Marietjie Volskenk wat verjaar, en ons sê ook dankie vir hulle en ons bid ook vir hulle vir geseënde jaar vorentoe. Dankie vir Liesel en Yuri wat hulle troudag kan herdenk in hierdie week. Here, ons dink altyd aan, as ons so troudag herdenking het, dan dink ons aan, hoe was dit daai dag toe hulle getroud is, maar ook hoe U seën gee op die saamwees en die saam as gesin U dien. Ons bid dit ook vir hulle steeds vorentoe. Onse Vader, ons dra die wat siek is en swaar kry aan U op. Ons dra oom Skalk Janse van Vuren aan U op, wat skielik begin verswak het in die afgelope weke. En ons bid dat U hom weer nuwe krag wil gee, dat U hom elke dag moed wil gee en dat U ook met almal wil wees wat hom help versorg. Martina Leroux, Here, sy het 'n groot krisis beleef en beleef dit steeds. Wil U haar en haar familie, Fanny en almal om haar dra, wil U haar ook vrede en rustigheid gee, waar sy swaar kry om in die hospitaal te wees, bid ons dat daar berusting sal wees en dat daar ook goeie behandeling kan wees. Ons dankie ook vir dat sy toch gespaar geblei het deur die groot krisis heen. Here, dan kom ons by Chris Priel, ons kom by Hanlie Nel, wat met kanker worstel. En ons bid vir hulle, vir u, wat daar is om hulle pyn te help verlig, om hulle die uitsig te gee op wat vorentoe ook vir hulle daar is, waarna hulle kan uitsien. En Here, ons weet dat u kan dinge omkeer, maar ons weet ook, as dit u plan is, is dit ook moontlik om vir hierdie mense wat so swaar kry, vrede en berusting te gee. En ons bid ook vir daardie getuienis om uit te gaan. En ons dankie ook vir die getuienis wat reeds uitgaan. Ons dra ook Susan Leroux en Alida, die sis van Minnie Prinsloo, en soveel ander mense wat met infeksies en met probleme worstel aan die op. Ook die wat nie genoem is hier nie. Ons dink aan Tannie Ella, wat Vrydag, wat eintlik uitsien daarna om Vrydag die chirurg te sien. Uiteindelik het die datum gekom en ons bid dat u leiding wil gee by die medici, dat hulle die regte besluite kan neem, dat het moontlik kan wees vir haar om 'n operasie te kry en behandeling, om haar pyn op te klaar. Here, ons weet, u kan ook haar, al die dinge wat miskien bydra tot dat sy nie so goeie kandidaat is vir 'n operasie nie, kan u uit die weg ruim en u kan hierdie verskil maak. Dankie Here dat ons al hierdie mense voor u kan plaas en weet, u is die groot geneesheer. En dan kom ons met die nood wat in Malawi en Mosambiek op die oomblik heers na stormskade en ons bid vir daardie mense wat soveel lewensverlies en soveel verskriklike omstandighede moet deurmaak, dat u ook daar wil wees, dat u kinders wil oprig in die midde van daardie ramp. Ons het ook vanoggend gepraat oor die oproep wat gedoen is vir môre en ons weet, u is alomteenwoordig, soos ons reeds gesê het. En ons bid ook vir wat ons genoem het, dat ons as kinders van u met die regte saamstaan eenheid na u toe sal gaan en ook bely wat ons aandeel is in omstandighede, ook ondersoek wat ons taak is in hierdie omstandighede en elke een aan u sal opdra, Here. Ons bid ook vir mense wat dalk benoud is om te gaan werk en weet hulle gaan hulle werk en hulle salarisse in gevaar stel as hulle nie môre gaan werk nie. Maar aan die ander kant is hulle ook nie seker of hulle met veiligheid kan gaan werk nie. Wil u moed gee en wil u ook gee dat daar niks gaan kom van al die planne wat aangekondig is nie. Sodra ons in ons omgewing die netwerk en al die bedieninge wat daar is, ook aan u op en ons bid vir voortgang van u koninkryk, van al die bedieninge dat dit u naam sal uitdra in die gemeenskap, dat daar genesing kan kom, dat daar terugkeer na u kan kom, Here. Here, ons sê dankie vir die woordbediening waarna ons kan uitsien vandag. Ons bid vir ons harte en ons ore en ons hele wese om oop te wees en gefokus op wat U vir ons wil sê. Wil U ons in hierdie week ook lei in elke dingetjie wat op ons pad kom. En ons getuig weer eens, U ons hemelse Vader, U ons Verlosser, U Heilige Gees, dis U wat ons alles en ons genoeg is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
Ek lees Johannes 4 vers 1 tot 26. Jesus en die Samaritaanse vrou. Die fariseers het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. Toe Jesus dit verneem het, het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sychar. Naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12 uur die middag. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal en Jesus vra vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy disippels was intussen weg dorp toe en gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het geantwoord, as jy geweet het wat God gee en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê toe vir hom, meneer, jy het nie eens 'n skepting nie en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is toch nie tot meer in staat om ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het, en self met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie. Maar Jesus antwoord haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry, maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in die ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees, met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Die vrou het vir hom gesê, meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie. Hy sê toe vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê vir haar, dis reg wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Die vrou het vir hom gesê, meneer, ek sien dat u profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid. En tog sê julle die plek waar 'n mens God moet aanbid, is in Jerusalem. Jesus sê toe vir haar, glo my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil jy sê dat die mense wat hom aanbid dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid moet hom deur die Gees en in die waarheid aanbid. Die vrou het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Toe sê Jesus vir haar, dit is ek. Ek wat met jou praat.
En ek wil, ons gaan op die hele gedeelte fokus, maar spesifiek op vers 26, toe sê Jesus vir haar, dit is ek, ek wat met jou praat. Ek moet net om oorskakel, waar is die remote? Sy agter my, ja. Daar sy. Goed. Ja, ek dink almal in Suid-Afrika besef die oplossing vir ons land lê nie in 'n politieke party of 'n politieke leier of so nie. Jy weet toe op 'n stadium toe in Ramaphosa, Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas wou word, wou hulle plaas. Toe het eintlik almal gesê, ag nee, hou hom tog maar net daar, want dis die beste wat die ANC kan bied. Dit wys net wat se hoop het ons in politieke leiers. Christian vertel ook by die mannegroep en volgende het weer gesê, daar's 'n internasionale NPO wat 'n ondersoek gedoen het oor korrupsie in lande. En hulle bevind, dis internasionale organisasie, bevind dat Suid-Afrika die misdaad maar nog dieselfde as 2010, toe het nog onder die vorige president se regering was. Die korrupsie is dieselfde, dit het net nou 'n bietjie meer uitgekom, dis meer in die lig. Nee, en julle weet ek van, like my gister is haar man, rechtsgeleerde, wat korrupsie ondersoek. Nee, hy en sy seun is aangeval, sy seun is doodgeskiet en hy is gewond. Nee, die goed kom uit, maar daar is nog nie 'n oplossing nie. Wat is die oplossing? En dis Jesus. Net Jesus is regtig die oplossing vir ons land. En wat ons hier lees, moet ons besef die verskil tussen Jesus en hierdie Samaritaanse vrou. Die verskil in kultuur en lewensuitkyk en al die dinge, nee, is amper so groot so wat ek amper ervaar, en ek vergelyk my nie met Jesus nie, het gaan oor die verskil, maar die verskil wat ek ervaar, as ek byvoorbeeld op televisie een van die swart dames sien, wat met 'n rooi uniform en berei dans, nee, daar is so 'n verskil wat ek ervaar tussen my en daai persoon, wat so te kere gaan, in kultuur en lewensuitkyk en so. Dis nie dat ek my verlyk, julle moet verstaan, ek verlyk my nie met Jesus nie. Dis nie dat ek, maar daai verskil, die verskil wat ons beleef in kultuur, in lewensuitkyk in ons land, is baie groot. Dis geweldig. Maar dis eintlik maar dieselfde wat Jesus ook hier, die verskil tussen hom en hierdie Samaritaanse vrou, was so groot. Ons moet dit raak sien. En hy stel vir ons 'n voorbeeld. Hoe daar versoening kan kom, hoe daar verandering kan kom in mense se lewens. Maar ek wil eers voordat ons kyk spesifiek na Johannes 4 onthou, Johannes 3 laaste Sondag die gesprek met Nikodemus, né? Nee? Nikodemus en hier is 'n opvolggesprek ook met 'n persoon, maar weer 'n persoon van met 'n heeltemal ander agtergrond. Nikodemus, die probleem was Jesus het geloof aangespreek. Nikodemus het hierdie wonderwerk geloof gehad, né? Nee? Hy het Jesus se wonderwerke gesien en gaan uitvind wie is Jesus. Dis nie die ware geloof nie. Dis 'n wonderwerk geloof wat hy gehad het. Ons lees in Johannes 3 vers 2. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê: "Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God af gekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen as God nie by hom is nie." Omdat Nikodemus nog net 'n wonderwerk geloof gehad het, was hy eintlik 'n geheime bang nagdisipel van Jesus gewees. Dis nie die ware geloof nie. In die geheim kom hy bang, maar hy kom uitvind. Maar dis nie genoeg nie. Dis nie die ware geloof wat jou red nie. Die ware geloof, sien ons dan ook in Johannes 4, is jy sien raak wie Jesus werklik is. Jy weet wie Jesus is. Jy sien wie hy is, die verlosser van die wêreld. Self God. In Johannes 3, ja, skiet Nikodemus se geloof ver te kort, want hy sien Jesus maar net as 'n leermeester, 'n leermeester wat van God kom, en hy sien hom nie as die Messias nie, nie as God self ook nie. Dalk later het ons sien, kon hy dalk tot die ware geloof gekom het, né? Daar twee ander skrifgedeeltes wat ook praat van Nikodemus, Johannes 7, hy kon dalk tot voldoende geloof gekom het, Johannes 7, waar hy opstaan in die Sanhedrin en vir Jesus in die brestree waar die hele Sanhedrin bespreek het hoe wil hulle van Jesus ontsla raak. So daar was 'n ontwikkeling in sy geloof gewees. En dan ook nadat Jesus gekruisig is in Johannes 19 lees ons ook dat Nikodemus het saam met Josef van Arimatea net gevra vir Jesus se liggaam vir die begrafnis en hy het 'n klomp speserye gekoop vir Jesus se begrafnis. So daar was 'n ontwikkeling. Maar het was nie dadelijk nie. Hy het nie in Johannes 3 al reeds gesien wie Jesus is nie. Hy is weg. Mens weet nie eens van sy reaksie nie. Later kon die Heilige Gees natuurlijk met hom werk. Maar hy kon het nie dadelijk sien wie Jesus is nie. Want hy het net 'n wondergeloof eers gehad. Daar het ontwikkeling gekom wel in sy geloof. En dan sien ons in Johannes 4, die ontwikkeling wat in hierdie Samaritaanse vrou sy geloof gekom het. Van waar sy was en nie aan die einde waar sy is. 'N geweldige ontwikkeling in een gesprek. Een gesprek wat het plaasgevind het. Sy in een gesprek laat staan sy haar Samaritaanse geloof, sy kom tot ware geloof in Jesus. Dis bonatuurlik, absolute bonatuurlike ingryping van die Here. Sy sien wie Jesus werklik is. En dis eintlik 'n ironie, dat sy dit raak sien. En die ironie kom baie duidelik na vore as jy haar vergelyk met Nikodemus, wat haar sosiale agtergrond en stand was, en wie Nikodemus was, en wat sy sosiale stand en agtergrond was. Moes dit eintlik omgekeer het, Nikodemus moes dit dadelik gesien het, en sy moes dalk later, dalk ooit, dit raak gesien het. Nee, kom ons kyk bietjie, die gesprek, die verskil tussen haar en Nikodemus. Die eerste ding is, sy is 'n vrou. Nee, sy is 'n vrou. In daai tyd, was vrouens in sosiale posisie, maar baie laag gewees, was net bokant kinders en slawe gewees. Nikodemus is 'n man. Die tweede, nog 'n verskil is, sy was dan nog 'n Samaritaan gewees. En die Jode het geglo, as jy met 'n Samaritaan te doen gekry het, is jy godsdienstig onrein. Jy kan nie tempel toe gaan nie. So is hulle afgegradeer. Daai mense maak jou godsdienstig onrein. En daarom sê sy ook in Johannes 4 vers 9, hoe vra jy wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink? 'N Joodse man sal nooit met 'n Samaritaanse vrou gepraat het nie. Hulle is laag, man. Is laag. Die Jode en Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. En dan nog verder ook. Nee. Sy was nie 'n goeie vrou nie, sy was eintlik 'n slegte vrou gewees. Selfs in die Samaritaanse wetgewing was sy 'n slegte vrou gewees. Volgens die Samaritaanse wette kon jy 3 keer skei, sy was 5 keer geskei, en die man met wie sy nou is, het sy net mee saamgeleef. So sy was nog 'n slegte vrou ook gewees. En dan bly sy saam. En dan ook, sy kom uit die noord, en Nikodemus het uit die suide gekom. Nou die noorde, die noordelike ryk het gestaan vir verbastering, onsuiverheid, onreinheid. En die suidelike ryk, waar Nikodemus van kom, het gestaan vir suiwere godsdienst, suiwere volk, alles is reg en suiwere godsdienstige gebruike en tradisies. Daar was so groot verskil tussen hulle twee. Nikodemus, op die hoogste vlak van die sosiale leer. Hy was, ek denk, hy het een baie mooi CV gehad. Nee. En denk, een predikant sou graag sy getuieskrif wou geskryf het vir sy CV. Hy is een fariseer, een deel van die Sanhedrin. Hy het bekend gestaan as 'n leermeester in Israel. Hoogste sosiale vlak. Die Samaritaanse vrou, haar CV, baie laag. Sy was die ander uiterste. Glo nie, 'n predikant sou graag 'n getuieskrif vir haar CV wou geskryf het. 5 keer geskei, bly saam, vrou. Sy is niks. Niks in die oë van die wêreld. Selfs onder die Samaritane was sy laag gewees. En dan, dat lees ons, Jesus meng hom met haar. Hy meng met die laagste in die mense se oë. Want hy ken mense en hy weet wat aan mense se harte omgaan. Ons het daarvan gelees al in Johannes 2 vers 23 en 25. Hy ken daai Samaritaanse vrou. Hy weet wat is in haar hart aan die gang. Want in Johannes 2 vers 23 en 25, terwyl Jesus vir die viering van die Paasfees in Jerusalem was, het daar baie mense tot geloof in hom gekom toe hulle nog die wonderteken sien wat hy doen, maar hy het hom nie op hulle verlaat nie, nê? Dis nou Nikodemus se omdat hy geweet het hoe hulle almal is. Hy het nie nodig gehad dat iemand om iets van 'n mens te vertel nie, want hy het self geweet hoe mense is. So hy het die vrou geken. En dan staan daar, hy moes deur Samaria gaan in vers 4, nê? Johannes 4 vers 4, vers 4. Hy moes deur Samaria gaan. Dit was nie 'n moet nie. Die Jood het gewoonlik nie deur Samaria gegaan nie. Dis nie die pad waardeur jy gaan as 'n Jood nie. Daar was 'n ompad gewees om nie met hulle te meng nie, sodat jy nie godsdienstig moet onrein raak nie. Daar was 'n ander moet. Hoekom Jesus daardeur moes gaan het? Want hy het daai vrou geken. Het geweet wat besig in haar hart te gebeur. Hier is 'n bruikbare instrument in my hand. En daarom weet Jesus, ek moet hier deur gaan. Deur Samaria. Ja, hy vat die kortpad en dan kom hy ook sommer by haar, nê, en dadelik vat Jesus sommer die kortpad na haar hart en sê vir haar wat na lewe aangaan, nê, en hy sê, roep jou man, en dan sê sy, ek het nie 'n man nie, en dan sê hy, dis reg wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie, jy het reeds 5 gehad en een wat jy nou het, is nie jou man nie, jy het die waarheid gepraat. Verstaan jy, hoe Jesus, hoe God alle mense ken. Hy vat eintlik in Johannes 3 en 4 2 uiterstes. Die hoogste in die samelewing, die laagste in die samelewing. En ons is hier tussen daai pole. En Jesus ken jou. Hy weet wat in jou hart aangaan. Hy ken elkeen van ons. Dat hy weet nou en dan ek moet soontoe gaan. Want ek ken daai man, ek ken daai vrou. Hy weet wat in jou hart aangaan. Daar is niks verborge vir Jesus nie. Nee, hy ken alle mense, hy haal ons maskers maar af. Hy kan dit direk doen, deur jou lewe oop en bloot te maak, nee, oop te maak voor jou. Hy kan dit doen deur 'n gebeurtenis, dalk 'n traumatiese gebeurtenis, maar haal Jesus die masker af en jy gaan vir hulp, jy maak jou hart oop vir genesing, wat hy gee deur sy gees en sy waarheid. Dit kan wees 'n beslissing voor wie wat jy moet neem. Haal hy ons maskers af. En moenie dink om die hoogste godsdienstige leer te klim tot by die boonste sport maak jou geestelik nie. Dit maak ons nie geestelik nie. Wat ons geestelik maak is om deur die water en gees gebore te word. Om wedergebore te word maak jou geestelik. Om by Jesus as die fontein van die lewe te gaan drink. Om jou lewe by hom te gaan soek. Jou hoop by hom te gaan soek. Dit maak jou geestelik. As jou lewe gaan om Jesus. En jou hoop net in Jesus. Dit maak jou geestelik. Ja. Jesus is groter as Jakob wat daai put vir die Samaritane gegee het. En hy sê, ek gaan water gee. Put van Jakob, sy moet water, hy gaan weer dors kry, maar kom drink by my water, jy gaan nie weer dors kry nie. En die vrou vat eers baie letterlik, maar dit maak dit toe oop vir 'n verdere gesprek met haar. Hier sê, gaan roep jou man. Sy ontdek, dat Jesus moet 'n profeet wees. Nee, ons sien die ontwikkeling. En nou kyk hoe haar geloof ontwikkel. Sy besef, hy moet 'n profeet wees. Gaan roep jou man. En sy sê dan, okay, jy is 'n profeet, want jy maak dinge vir my oop in my lewe. Jy ken my lewe, ken die waarheid in my lewe. Maar Jesus kan tog nie groter wees as die plekke van aanbidding nie. Want daar was 'n groot stryd tussen die Samaritane en die Jode. Waar moet God aanbid word? Op die Gerizimberg of op die berg Sion in Jerusalem? Here, of Jesus, hier kan nie groter wees as die aanbiddingsplekke nie. Maar dan vat Jesus haar verder. Vat haar verder. Nou om te verstaan, daar wat hierdie put was, in die agtergrond was die Gerizimberg. Jy kan die Gerizimberg sien vanaf hierdie put. En die Samaritane het ook 'n tempel gebou waar hulle God aanbid het op die Gerizimberg, maar dis afgebreek. Nou, om net 'n bietjie agtergrond te gee hoe dit ontstaan het, dat hulle ook hulle eie tempel gebou het. Toe die Jode uit die Babyloniese ballingskap teruggekom het na Jerusalem, na Israel toe, kon hulle weer gevestig het in Israel. En natuurlik die koning ook moes nou die goue en die tempelgereedskap saamgestuur kom deur die tempel bou. En die Jode het toe die tempel begin bou in Jerusalem en die Samaritane het ook gekom en gesê hoor ons wil help julle aan hierdie tempel bou. Maar die Samaritane is mos onsuiwere ras, onsuiwere volk. Net die Samaritane was die Jode wat agtergebly het, het vermeng met die heidense volkere wat ook ingevoer is na Jerusalem, na die res in ballingskap weggevoer is. So die Samaritane was 'n vermenging tussen Jode en ander heidense volkere. En die Jode sê, maar ons is suiwer, die wat teruggekeer uit ballingskap. Ons kan nie met julle meng nie, julle maak ons onrein. En hulle het hulle hulp van die hand gewys en sê, nee, julle kan ons nie help hierdie tempel bou nie. En dat vyandigheid ontstaan tussen die Jode en die Samaritane. En toe gaan die Samaritane terug, en hulle besluit Deuteronomium 27 waar Moses gee sy afskeidspreek. Die hele Deuteronomium is eintlik een preek van Moses, nê, voordat hy gaan sterf, want Joshua gaan die volk mos nou die beloofde land inneem, inlei. En Moses gee sy afskeidspreek wat in Deuteronomium 27 het hy die volk laat bymekaar kom, Israel, en hy het vloeke vanaf die Ebalberg af oor die sonde wat gepleeg gaan word, hy vloek uitgespreek van Ebalberg af. En van die Gerizimberg het Moses God se seëning oor getrouheid uitgespreek. En so het hulle die afleiding gemaak dat Gerizimberg is die regte plek van aanbidding. En dit is daar in Samaria, die stad Samaria. En hulle het daar 'n tempel gebou, hulle eie tempel, en hulle het gesê dis 'n suiwere plek om God aanbid. Moses het nooit gepraat van Jerusalem en Sionsberg nie. Maar van die Gerizimberg het hy die Here se seëning uitgespreek oor getrouheid en gehoorsaamheid aan die Here. En 400 voor Christus het hulle toe 'n tempel daar gebou op die Gerizimberg. Maar in 130 voor Christus het die Makkabeer Hyrkanus daai tempel verwoes. Die Jode het daai tempel verwoes. So waar Jesus nou met hierdie Samaritaanse vrou staan en gesels, is nog net die bouvalle wat daar op die Gerizimberg wat hulle kan sien, net die bouvalle van 'n tempel. En sy sê, maar dit is mos, iets nie groter as hierdie plek van aanbidding, die Gerizimberg, waar Moses die seëninge uitgespreek het oor Israel nie. En dan ontdek sy, maar hy is groter. Want jy moet aanbid word in gees en in waarheid. God word nie aanbid op 'n plek of met 'n sekere tradisie of sekere maniere. Nee, God moet in gees en waarheid aanbid word. Dis die enigste manier. En ek sal, as het die Here se wil is, op 'n later stadium bietjie meer ingaan op hierdie gees en waarheid. Wat beteken dit? Maar dit wys dat God nie aanbid word op 'n sekere spesifieke plek nie. Hierdie gebou is nie heilig nie. Dit is 'n bymekaar kom plek wat die Here vir ons gegee het om hom te aanbid, nê, om sy naam groot te maak, maar is nie heilig nie, is bakstene. Wat is heilig? Wat is heilig? Mia, wat is heilig? Waar is die tempel waar God aanbid word? Jou liggaam. Nee, jou liggaam is 'n tempel van God, se gees. En ons aanbid om in gees en in waarheid vir ons sy woord. So, as jy hier uitgaan, gaan jy ook as God se tempel uit. En jy kan God enige tyd aanbid. Hy's by jou. Jy kan heeltyd met hom praat. Nie net elke uur nie, ja, elke uur ook, nee, maar voltyd. 24/7, soos hulle sê. Kan met die Here praat. Want God is in ons. En nou, hierdie Samaritaanse vrou maak haar los van haar Samaritaanse, nadat Jesus dit vir haar geopenbaar het, die fontein van lewe, net dat ons God in gees en waarheid aanbid, maak sy haarself los van haar Samaritaanse godsdienst. En sy gryp na die Joodse geloof van die Messias, die Christus, wat gaan kom. Dit is een groot skuif wat sy maak, van Samaritaanse godsdienst na die Jode se verwagting. Die Jode wat die vijande is van die Samaritane. En sy sê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word, wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. So sy het haar losgemaak van haar tradities en haar Samaritaanse godsdienst, en sy gryp na die Messias. En dan, sy sluit aan by die Joodse verwagting van die Messias, en Jesus antwoord haar en sê vir haar, ek is die een wat met jou praat. Hier is 'n kragtige uitspraak, geweldige uitspraak wat Jesus hier maak. En hy maak hierdie uitspraak nie eerste aan sy disippels nie, of aan die Jode in Jerusalem nie, hy doen dit aan hierdie Samaritaanse vrou. Dis die eerste keer dat hy hierdie uitspraak maak, is aan haar Samaritaanse vrou. En ons het nou gesê wat haar vlak was in die samenleving, haar sosiale vlak. Ek is, waar lees ons van ek is? Die eerste keer. Moses, nee, wat vra God maar wees hier, gee, dis God se eie naam, ek is. Ek is die verbondsgod. In Johan, ach, in dit, so dis 3 vers 14, het Moses gevra, Here, maar wie is ek? Wie is u? Wat moet ek sê vir die volk, as ek by hulle kom, wie is dit wat my gestuur het? En dan sê hy, ek is wie ek is. Hy sê toe ook, so moet die Israeliete antwoord, ek is, het my na julle gestuur. God, die almagtige, ware God, is Jesus. Dis die God wat vir Moses gestuur het, dit is die ek is wat die volk van Farao verlos het, wat sy weermag in die Rooi See laat verdrink het, Rietsee laat verdink het, wat hulle deur die woestyn gevat het. God almagtig, die verlosser van Israel, die verlosser van God se volk. Ek is, het my na julle toe gestuur. En Jesus maak hierdie aanspraak, dat hy self ook God is, dat hy verlosser is, dat hy Messias is. Maak hy eerstens openbaar en verklaar hy teenoor 'n Samaritaanse vrou. Iemand wat die wêreld afgeskryf het. En sy, want sy het Jesus raak gesien vir wie hy werklik is. Hy is God wat vlees geword het. En dit so, as jy dit net dink aan Nikodemus, hy moes eintlik dit eerste raak gesien het. Maar hy kon nie sy Joodse godsdienst achterlaat en dadelijk gaan na wie Jesus werklik is nie. Hy was eintlik in 'n beter posisie as sy, maar God ken ons harte. En dan sien ons ook, as jy eers 'n ontmoeting gehad het met die ek is, met God, met die ware God, met Jesus, kan jy nie stil bly nie. Kan jy nie meer 'n nagdisipel wees nie. Kan jy nie meer ondergronds werk nie. Want wat het met haar gebeur? Sy het na Samaria toe gegaan, en sy het van daar die mense vertel. Die ek is hier. En nou baie van hulle tot geloof gekom, en die begin oor wat sy gesê het, maar dan sê hulle op die einde, vers 42, Johannes 4, vers 42, ons glo nie meer op grond van wat jy vertel het nie, want ons het self na hom geluister, en ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. Jesus is die oplossing om rasse, etniese groepe, kulture wat saam te bind. Geen verskil is te groot vir Jesus nie. Geen grens kan nie afgebreek word in Jesus se naam nie. Hy kan ons saambind in Suid-Afrika. En ons moet nou Het is ook een tijd van hier dat onszelf onderzoek en sê, maar wat dra ek by? Ons kan lekker hier staan en praat van hoe sleg die leiers is en hoe wat hulle aanvang en wat Malema doen en ek weet wie alles kan aangaan, nee. Maar wat doen ek en jy om in Jesus' naam versoening te bring in ons land? Dit is die groot vraag. Jy kan een verskil maak waar jy beweeg. Net om in liefde uit te reik. Ek het dit so ervaar, geen dit wat jy saai, sal jy ook maai. En ek het al gesien waar ek mense kom en ek stap voorbij mense of ek draf of oefen of wat ook en ek gaan voorbij iemand vreemd van 'n ander kultuur nee en ek sê net morgen of good morning of so nee. Hoe kry ek saai? Daai selfde kry ek terug. Kry daai selfde terug. Mense is vriendelik. Mense wil jou teruggroet. Maar ons kyk mekaar ons altyd so vir dag aan. Wie is jy? Vrydagoggend hier na die mannegroep draf ek terug huis toe en die bo staan 'n trokkie, maar daar's 'n klomp werkers. Klomp swart manne. Klomp werkers. En ek draf. En toe ek by hulle kom, toe voel ek net sê môre in plaas van om weg te hardloop. Ek sê goeiemôre of good morning. En hulle almal sê good morning, en het nog ander goed gesê, en wonderlik, maar so positief. Kom ons saai die Here se liefde, kom ons leef dit. Jy weet, die uitsprake wat Malema maak eintlik, nee, bevestig dat Jesus is die waarheid. Nee, ons weet waarvoor staan Malema en sy bende. Nee, hulle staan vir duisternis. Van haat, rassehaat, doodmaak, afbreek, al die goed. Nee, dis wat verstaan, die liedere wat hulle sing, dit wat hulle doen. Ons weet duidelik, allemaal in Suid-Afrika weet wat verstaan hulle. Nee, hulle is nie duisternis. Maar wie vat hulle aan? Nie die moslems of daai nie, wie vat hulle aan? Jesus. Want hy is die antwoord. En hulle is die oppositie. Hulle bevestig eintlik. Die waarheid van Jesus is die antwoord vir ons land. So, dit bring het net weer op die voorgrond. Selfs die mense wat so half lou Christen is, en wat nou nie weet nie, nou hoor hulle wat sê Malema, nee. Dit gaan hulle sê, maar oké, okay, maar hoekom sê hy so? Hoekom nou jy spesifiek Jesus en die Christene? Maar wat vir my hartseer is, nee, moet nie dink as jy wit Afrikaans is, jy's 'n Christen nie. Ek het die afloop tyd al so, en vooral as jy RSG luister, nee, hoor jy net, hoe ver het ook ons wit Afrikaners, nee, weggedryf van die Here af. Mense wat nie meer glo nie. Snaakse goeters glo, snaakse programme wat aangebied word. Nee. Hier is 'n tyd om te getuig vir die hoop van die lewe. Te getuig van Jesus, sy liefde te leef. Tyd om te kyk ook met wie ek te doen kry. Nie vir dag of haat nie, maar liefde te deel. Kom ons bring versoening in ons land. Dit is die enigste antwoord oor taal en kultuur. Jesus en die Samaritaanse vrou. Ek het ook net so beleef toe ek sal met geopende deure op 'n stadium Vietnam toe is, nee, en dit is 'n snaakse kultuur daai. Nee, as jy by die winkel ingaan, is daar nou daai paddaaitjie met 'n ding in die mond, minstink in die mond, en daar is sommer nog soeke goeders word geoffer daar, by die deur. Dit is 'n snaakse kultuur, ken nie. En ons het daar met gemeente, jong gemeenteleiers te doen gekry. Ek dink is van die Agape, of nee, ek kan nou nie onthou nie, wie was hulle geweest, maar hulle was van 'n sekere kerkverband. As jy in die straat loop, ervaar jy so vreemdheid. Nee, ek verstaan mekaar nie. Maar toe ons met daai kerkleier sit, toe voel ek, dis my broer. Ons is broers en susters van mekaar. Ons verstaan mekaar, want ons het een gees. En dis die Heilige Gees. En in ons land ook, dieselfde. Nee, daar's baie broers en susters wat nie soos ons lyk nie. En met wie ons moet hande vat en werk vir eenheid, versoening in ons land. En laat ons daarvoor bid. En ek voel net gelei deur die Gees. En ek weet ons tyd sal bietjie oor die tyd, maar wat se tyd? Ons het nog nooit 'n tyd vasgemaak gelukkig die ouderlinge nie. Van die erediens nie, maar kom ons gee 'n kans om bietjie net saam te bid. En ek gaan vra enige iemand wat gelei voel, nê, vir so 5, 6 minute, nê, 7 minute. Dat ons net kans gee dat enige iemand kan vorentoe kom. Hierdie mikrofoon is mos reg, Arnold, ek sien het om nou reg gemaak. Net jy vorentoe kom en kom bid vir ons land en wat die Here op jou hart druk, ook in verband met môre. Kan ons so maak? Gert, gaan jy begin bid?
Ja, Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg is dit, Here, om te weet dat U nie kleer, daar's nie kleure in U nie, Here. Daar's net een gees. Almal se bloed is rooi, Here. En dit is die bloed van Jesus, wat ook gestort is vir ons op die kruis. En ons dankie daarvoor, Here, dat ons weet ons kan vandag verseker wees. Het hartseer om te hoor dat daar soveel Christene is wat ander dinge glo en nie meer U werklik glo nie. Nie terug na die woord wat die woord sê nie, Here. En daarom bid ons, Here, en U sê dit baie op my hart, Here, dat ons weet, Here, ons weet verseker dat U in beheer is. Niemand anders is in beheer nie. Nie regering nie, nie mense nie, maar U is in beheer. Maar ons wil vanoggend dankie sê dat U genade so groot is, Here. Dat U ons nog so beskerm. Dat U ons nog soveel kans gee, soos U vir die Samaritaanse vrou kans gee, Here, om terug na U toe te kom. En daarom bid ons as broers en Christene en broers in liefde en susters vir die hele land. Ongeag kultuur, Here, want ons weet daar's oor die hele wêreld baie kulture wat U dien, wat anders as ons is, wat ander kleur, ander tale praat. Maar ons dien een God en dit bring U tot die enige God. En ons dankie daarvoor. Amen.
Nog iemand? Hierso.
Here Jesus, daar is baie haat in hierdie wêreld. En daar is baie negativiteit. En ek ervaar dit net ook so baie in die skool. En Here Jesus, ek bid teen dit. Ek bid teen daai negativiteit, daai vrugte van die vlees, wat almal se gedagtes so indring en wat almal so moeg en moedeloos maak, Here Jesus. En dis nie net die skool nie, dis nie net die universiteite nie. Dit het nou oorgespoel in ons land self in. En soos daar wat daar môre stakings gaan wees, daar's geen vertroue in die regering nie, daar's geen veiligheid. En of mense voel daar's geen veiligheid in ons land op hierdie oomblik nie, Here Jesus. En ek bid net dat U beheer sal vat oor alles, Here Jesus. Want ons kan dit nie doen nie en ons sal dit nie kan regkry nie. Maar ons het autoriteit en ons staan op teen hierdie negativiteit en teen die mense wat U autoriteit question en wat U wil teenstaan. En ek bid net ook, Here Jesus, dat U saam met al die mense gaan wees môre wat geaffekteer gaan word deur die opstand en stakings, want hulle sê dit gaan nie geweldig wees nie, maar ons weet nooit wat kan gebeur nie. So Here Jesus, wees asseblief met al die families en wees met Julius Malema. Here, laat U in sy hart indring, maak sy hart sag sodat hy ook U waarheid kan sien en ervaar. In Jesus naam, amen.
Nog iemand?
Ons Vader in die hemel, ons lees in Psalm 8. Wat is die mens dat U aan hom dink? U het hom weinig minder as die hemelse wese gemaak. En so is ons allemaal. Ons kan net doen wat U ons toelaat om te doen. En ons weet hierdie mense wat onmin en haat en revolusie preek, hulle is ook maar net mense wat nie veel kan doen as jy hulle nie toelaat om te doen wat hulle doen nie. Ons weet, Here, dat U almagtig is. U is die Here van die leerskaar. ons weet, u is almagtig en u is heerlik. En u bemoei u met ons mens, ons zwakke mens. En ons dank u voor uw majesteit en uw genade van ons elkeen. En ons weet wat morgen gebeurt is in uw hand. Ons kan dikwijls niet alles. Ons kijkt zo dikwijls naar die buitenkant en ons kan niet altijd zien wat aan die binnenkant aangaan. Maar ons vertrouwen is op u. En ons bid, Heere, dat uw naam morgen. Dat u uw naam zal beschermen morgen. Dat uw naam hoog gehou sal word door al uw kinders. En dat mensen wat alle dingen preek, dat hulle werke op niks sal uitloop nie. Ons vertrouwen is op u, Heere. Ons bid het in die naam van ons Heer Jezus. Amen.
Rihanna, kan ek jou vraag om vir ons politie magte bid, veiligheidsmagte vir hulle beskerming. Ons weet, Chris is ook nou volgend nie hier nie, hy verskoning gemaakt, want hy is aan diens die hele naweek oor die situasie.
Ja, ons hemelse Vader, Heere, ons kan nie dankie sê dat ons aan u kan vasthou. Heere, en u is soveel groter as dit wat die vijand beplan. Heere, maar ons wil ook graag, maar nie die politie aan die opdrag. Heere, ons bid vir hulle veiligheid. Heere, waar allemaal uniform dra. Heere, is hulle maar target. Heere, ek bid vir u leerskare, sy beskerming, om hulle. Dankie, Heere, dat ons dit vir u kan vra, dat u alreeds daar is, en dat u weet wat gaan gebeur, en dat u reg is daarvoor. Dankie, ons hemelse Vader. Ons bid het in Jesus' naam. Amen.
Heere, ek kom vandag ook voor u, en ek vra dat u ook môre al die COJ-kantore ook sal beskerm, vanaam ook al die kantore wat môre ook in die stad geleë is. Heere, ek praat van Metro Center, ek praat van Metro Polisie, Heere, dat u ook engele voor al die kantore se deure in sy hekke sal plaas, maar dat daar ook nie onluste môre eers sal plaasvind in die stad, of eers môre enige probleme eers by die plekke se hekke en sy deure sal ingaan nie, maar dat u ook môre die stel wat allemaal daar teenwoordig sal wees, sal beskerm. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.
Ontvang die seën van die Heere. Die genade van ons Heere Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.